Ja, så er det hul igen. Også her, det er sådan en oplevelse at sidde heroppe og høre jer synge og spille. Altså både i det sang her til sidst, og jeg sad også og tænkte, ja, jeg er også godt hjem. Ikke til Danmark, men til Gud. Og så hører jeg alle sammen synge så fantastisk og spille så fantastisk op. Det er tusind tak, altså jeg tager hjem med en virkelig en oplevelse rigere. Og så foreslog også lige, at jeg nævner, hvad det er, vi laver, mine kollegaer og jeg. Asger Højlund, som er professor på Menighedsfakultetet, og så jeg, Leif Andersen, som er lektor i praktisk teologi på Menighedsfakultetet i Aarhus. Vi har fået den opgave, den invitation at tale her til jeres årsmøde, og så foreslår også, at jeg lige også siger, I er velkommen, hvis I for eksempel kunne tænke jer at begynde at læse teologi på Menighedsfakultetet. Vi har en god tradition for nogle fantastiske færøske studerende, og vi tilbyder faktisk op til en bachelor, hvor man så, hvis man vil være præst i den simpelthen danske folkekirke, færøske folkekirke, kan supplere med en kandidat eller master i teologi på universitetet. Men vi tilbyder altså en adgang op til et bachelor, det tager 4,5 år. Og det kan I gå hen til Asger og mig og snakke om, spørge til, hvad det egentlig er for noget godt. Og så jeg har fået fem emner til forskellige taler de her tre dage. Og jeg holder af dem alle sammen. Det her, det er centrum. Tidligere her i aften sagt noget om at være elsket og skabt. Og nu skal vi til at se lidt på, hvad det siger at være elsket og tilgivet. Og jeg begynder at vise tre billeder. Det er ikke de bedste gengivelser af det motiv, af de tre motiver, jeg har kunnet finde. Men det er på grund af det midterste billede, som jeg ikke har kunnet finde nogen anden kunstner, som har skildret. Det er en kunstner fra 1700-tallet, Johann Christoph Weigel, som har lavet nogle træsnit til en bibel, eller kors, det gør det faktisk, til en bibel. Og det første og det sidste af de tre billeder, det er motivet, I har set før. Men jeg vil næsten holde en daler på, at I ikke har set det midterste før. Det her, det er det første, hvor sådan helt bogstaveligt Gud overrækker tavlerne til Moses, fordi Gud har skrevet de 10 bud med sine egne hænder på de her tavler, og så bliver det overrækt til Moses. Og så har Weigel gjort det usædvanlige her, at han så har tegnet ind i en trekant. Det er den treenige Gud, der giver loven til Moses, og fortæller om, hvad det er, vi skal gøre og ikke må gøre. Hvad du skal og hvad du ikke må. Det er forholdsvis kendt motiv, at Gud giver loven. Men det er ikke nok, at folk sådan bliver orienteret om det. Den skal også indgås som en aftale. Den skal, for at snakke bibelsk, sluttes som en pagt. Den skal indgås som en aftale, en bindende kontrakt, kan du sige. Og det er så det midterste billede, som jeg ikke har set hos nogen anden kunstner. Det er nemlig i 2. Mosebog kapitel 24, hvor Moses, han slagter ofre til Gud. Hvor nu skal den her pagt sluttes med folket som en aftale. Og så står det her i 2. Mosebog 24. Derpå satte Moses israeliternes unge mænd til at bringe brandoffer og at ofre tyre som måltidsoffer til Herren. Og nu bliver det brutalt. Moses tog den ene og det er det, der sker her. Han smider simpelthen spandevis af blod, tyreblod, på alteret, og står der og stinker med det. Og foran der står de her skåle, som er bytte fra Egypten, hvor de er gået ud. Øh, Og så fortsætter vi. Derpå tog han pagtsbogen, og det er altså sådan de første kapitler af Moseloven, læste den op for folket. De sagde, vi vil adlyde Herren og gøre alt, hvad han befaler. Så nu hænger de på den. Nu har de lovet at holde kontrakten og holde alt, hvad Gud har befalet. Så tog Moses blodet og stinkede det på folket. Altså han tager simpelthen spandevis og smider blodet ud på folk. Hvorfor dog det? Og han siger, dette er pagtens blod. Den pagt Herren har sluttet med jer på grund af alle disse ord. Nu hænger I på den. I skal opfylde det her til punkt og prikke. Ellers er det ud med jer. Nu er der blod mellem Gud og jer. Og det er sådan noget, der også gør, at jeg kan godt forstå moderne europæere, som siger, altså, hvor klamt kan det lige blive? Det er jo modbydeligt. Ja, det er det, fordi Gud er farlig. Gud er farlig. Og se så lige for jer, hvad der sker, skal torsdag aften, og nu kommer det tredje billede. Det Jesus pludselig tager bægeret og siger, dette er den nye pagt ved mit blod. Altså, se lige for jer, hvad der sker i disciplens hoved. De kan jo deres bibel. De ved godt det der om Sinai. De ved godt det der om loven og om pagten osv. Og dette er pagtens blod. Nu siger Jesus, dette er den nye pagt ved mit blod. Nu er det ikke tyreblod. Nu er det Guds søns blod. Nu er det igen blod mellem Gud og jer, men nu er det nådens blod. Nu er det tilgivelsens blod. Den gamle pagt sagde, at Gud er farlig, og det er sandt. Den nye pagt siger, at Gud er nådig, at han tilgiver. Her i søndags havde vi barnedåb for vores lille barnebarn, og hendes mor, min svigerdatter, viste mig en billedbibel, en børnebibel, som de læser op af. Og det går fint, alle børns bibel. Det største for det mindste udgivet af tegneserieforlaget Carlsen. Fint, fint. Indtil hun så kommer til fortællingen om det tabte får. Det mistede får. Og der står, Gud elsker alle sine børn, som en hyrde elsker sine får. Det skulle så være det, Jesus siger. Når et af dem synder, er det som når et får bliver væk, og Gud bliver bedrøvet. Men når et menneske holder op med at synde og vender tilbage til Gud, bliver Gud meget glad. Og han fejrer det, ligesom hyrden, der fandt sit tabte får. Og min svigerdatter siger, altså jeg er lige ved at tage en tuspind og strege det derud. Det, kan ikke være, det er jo ikke rigtig glad. Og hun har fuldstændig ret. Prøv lige at se for, hvordan vi stod, hvis Gud sagde, når du holder op med at synde, så bliver jeg glad for dig. Når du holder op med at synde. Og jeg ved godt, at i Bibelen, der kan det sommetider siges, at frafald og vantro kaldes også for synd. Men det er nok ikke lige det, børn tænker på, når de hører det der. Det betyder, nu skal du holde op med at gøre noget forkert. Hvad er det for noget? Det er den gamle pagt. Det er lovens pagt. Du skal holde det her til punkt. Du skal holde op med at synde. Så bliver Gud glad for dig. Nådespagten, det er noget helt andet. Og nu, jeg har jo ikke indblik i, hvad I sidder med hver især. Hvordan I har tænkt. Hvordan I tænker og føler omkring sådan et stævne her. Og jeg synes, at det er en fuldstændig fantastisk stemning, stor oplevelse og masser af glæde og begejstring. Og så vil jeg skyde på, at nogen af jer sidder og tænker, ja, men der er noget galt med mig. Der er noget galt med mig. Så har jeg en hilsen. Så er det dig, evangeliet er for. Evangeliet er beregnet for dem, der er noget galt med. For os, der er noget galt med. Det er ikke beregnet for folk, der holder op med at synde. Men for folk, der ikke kan få tingene til at stemme, ikke kan få tingene til at passe, ikke kan få tingene til at falde i hak, og ikke kan holde op med at tvivle, og ikke kan holde op med at synde. Jeg har arbejdet i KFS som generalsekretær. Og en af mine kolleger i USA, Tony Payne her, har fortalt om, at han en dag var i det amerikanske studenterarbejde, blev bedt om at holde et foredrag om kristendom for et stort auditorium. Og det er sådan lidt behersket, hvor interesseret de er, de lytter da høfligt efter og sådan noget der. Så siger han, at det er jo sådan, at de onde kommer i himlen, og de gode kommer i helvede. Der sker ingenting. Så man siger, altså, det hele står i frigear. Håndbremsen er trukket. Der er ingen hjem. Der sker ikke noget. Så siger han, hvad var det, jeg sagde? Ja, du sagde jo, at de gode kommer i himlen, og de onde kommer i helvede. Var det det, jeg sagde? Nej, det var det, du ville have sagt, ikke også? For det ved vi jo alle sammen, at det er jo det, kristendommen går ud på, at de gode kommer i himlen, de onde kommer i helvede. Og så trykker Tony Pæne og siger, alle vil være eksperter i kristendommen, der ingen hører efter. Hør nu efter. De, der kommer i himlen, det er de onde. Hun slår sig for brystet og siger, Gud vær mig synd og nådig. Og de, der kommer i helvede, det er dem, der takker Gud, fordi de ikke er som andre mennesker, det er de gode. Men alle tror. Jeg er bange for, at når vi taler om frelse og fortabelse, om himmel og helvede, så er det sådan, folk hører os. De tror, at vi snakker om, at de gode, det er dem, der kommer i himlen, og de onde, det er dem, der kommer i helvede. Og så er det klart, at så bliver vi hørt som dømmesyge og fordømmende. Men Jesus har vendt op og ned på det og siger, nej, det, der kommer i himlen, det er de, der siger, Gud, vær mig synd og nådig. Og de, der kommer i helvede, det er dem, der takker Gud, fordi de ikke er som andre mennesker. Jeg ved ikke, om I kender det her billede. Det er de to veje. Den brede vej og den smalle vej. Det er meget gammelt billede. Det har hængt i mange missionshuse og også mange hjem. Det er meget gammelt. Prøv lige at se deres tøj her. Hallo. Og så er den smalle dør ind til den smalle vej, som går hjem til Guds rige. Og så er det den brede vej med slagsmål og druk og ballade og så videre. Der er så nogen, som har fundet ud af, at den er altså for gammel. Den skal vi have opdateret. Så nu har de opdateret den. Og nu er fortabelsens by ude til venstre bagest. Det er sådan en skyskraberby, der bliver beskudt med. Og nu er der kommet politibiler og casinoer på den brede vej. Den smalle vej er stadig lige kedelig, men den fører dig hjem til den evige stad. Det var så faktisk en af mine studerende, der gjorde mig opmærksom på, at over porten ind til den brede vej, der er EU's flag og USA's flag. Det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal lægge i. Det kan godt være, at det her det er opdateret. Det er ikke kommet ud af stedet. Det er en katastrofe. Hvad er det, det siger? Det siger, at fortabelsens vej, det er syndens vej. Det er syndere, der går fortabt. Men hvad er fortabelsens vej i skriften? Det er selvretfærdighedens vej. Det er ikke tollere, der går fortabt. Det er farisæere, der går fortabt. Jeg kunne tænke mig en opdatering, en ny udgave med kirker på den brede vej, og moskéer og synagoger og templer for fromme folk. For folk, der kan træde frem og takke Gud, fordi de ikke er så mange mennesker. Og så en smal vej med syndere, der falder. Folk, der er noget galt med. Falder igen og igen, men kravler op og kravler videre og siger, Gud, vær mig synder noget. Og jeg ved godt, at det går heller ikke, fordi så er det næsten som om, at hvis du vil hjem til Gud, så skulle du se at få noget syndet. Det er syndens vej, der gør det. Så det er derfor, vi har prædikner, så vi kan få begge sider med. Jeg ved godt, at Bibelen hader synden. Det er sandt. Men den hader selvretfærdighed langt mere. Synd fører ikke til helvede, men det går selvretfærdigheden. Prøv at lægge mærke til, hvordan Paulus store problem, det er, når de vil til at frelse sig selv ved lovopfyldelse og gode gerninger, når de vil holde op med at synde, eller når Jesus slås med farisæerne og de skriftkloge, og vil, det har jeg sagt. I går nævnte jeg, at min svigermor, Elnors mor, tog sit eget liv. Og her er vi på familiebesøg over på hendes grav, på familiens gravsted. Det er min søn, som er præst nu, Michael, og vores lille barnebarn, Dagmar, som sidder her og kigger på, svigermors gravsten. Og hun har taget sit eget liv. Det er en synd at slå ihjel. Det er også en synd at tage sit eget liv. Det er synd at slå ihjel, også at slå sig selv ihjel. Der er ingen undskyldning for det. Ikke engang selvom hun er deprimeret. Men der er noget for det. Der er tilgivelse for det. Det ord, som jeg lever mest af overhovedet i hele Bibelen, det er mit livsord. Det er Jesu ord. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Og hun kom til Gud. Hun råbte. Hun havde mistet håbet om, at der var frelse for hende. Men vi andre har håbet om, at når hun kommer til ham og råber til ham og kalder på ham i sit mørke, så bliver hun ikke vist bort. Som jeg nævnte det i går, at Guds nåde, det er noget, jeg står i, selv når jeg gør noget forkert. Og selvmord, det er forkert. Men selv når jeg gør noget forkert, selv når jeg synder, så står jeg i nåden. Jeg falder ikke ud af nåden, fordi jeg gør noget forkert. Jeg falder ud af nåden, hvis jeg forhærder mig i det. Hvis jeg bider tænderne sammen og ikke vil bekende, ikke vil bekæmpe. Sådan som Judas gjorde det. Men hvordan får man det lige sagt til menigheden og til sognet? At vi tror, hun er i Guds hånd, og vi vil se hende igen på den nye jord. Vi satte det her ord på hendes gravsten. Så er det da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Så er det da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Og det er det, vi hviler i. Og man kan godt... hvad er det egentlig for et vers? Hvad siger det dog? Det siger jo ikke ret meget. Der står ikke ret meget i det. Der står ikke noget om, hvad vi har fået, og hvad vi har blevet, og hvad vi har i vente osv. Der står kun, hvad vi ikke har. Vi har ingen dom. Vi har ingen fordømmelse. Det virker lidt tyndt. Indtil man bliver klar over, hvad det ville sige, hvis jeg var under fordømmelse. Hvis det var rigtigt, at når du holder op med at synde, så holder Gud af dig. Så begynder man at ane, hvad det betyder, at der ikke er fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Og derfor er jeg meget ulykkelig over at opleve, at nogen sætter for sig selv en lille parentes i verset. Så er der da ingen fordømmelse. Undtagen min egen. Jeg er ligesom nødt til at blive ved med at fordømme mig selv. Jeg kan ikke løfte hovedet og prise mig lykkelig i Gud, for der er noget galt med mig. Du skal ikke fordømme den, Gud har frikendt. Heller ikke dig selv. Du skal ikke fordømme den, Gud har frikendt. Heller ikke du selv. Vi var også på samme tur henne og besøg Elinors brors grav. Står der. Elinors bror var psykisk syg. Blev mere og mere ødelagt af tvangstanker og tvangshandlinger det sidste år af sit liv. Og i hele sit liv, der havde han trøstet sig med, at han var i Guds hånd. På det sidste, så begyndte det også at briste for ham. Og han begyndte at påstå, at han var faldet fra den levende Gud, som han sagde. Han ligger på et tidspunkt og venter på en kirurg, som skal komme og operere ham. Han ligger med slanger og apparater og så videre. Kan ikke selv tale, men kan så pege på sådan en stavetavle. Og så spørger Elinor så, hans søster, min kone, hun spørger ham så, nu kommer kirurgen om lidt, hvad skal vi sige til kirurgen? Og så staver han, I skal sige, at jeg er faldet fra den levende Gud. Altså, det synes han ligesom kirurgen burde vide. Altså, når Elinor ringede til ham de sidste år, han var indlagt på psykiatrisk afdeling, når Elinor ringede til ham, så kunne han ind til de aller sidste tid, så kunne de bede sammen. Men til sidst sagde han, det nytter ikke noget. Det nytter ikke noget. Og Elinor, hun lå på sofaen derhjemme og ringede til ham, og han sad på gangen derovre på psykiatrisk afdeling. Og hun siger så, skal vi synge en sang? Det havde de tit gjort. Nej, det nytter ikke noget. Skal vi synge? Skriv dig Jesus på mit hjerte. Okay, siger han så. Så det gjorde det. Hun lå der på sofaen med telefonen, og han sad over på gangen, og så sang de, skriv dig Jesus på mit hjerte. Den sprækker var der. Okay. Tidligere på aftenen, der nævnte jeg, at jeg ville vende tilbage til det billede her. Det er farisæeren og tolleren. Farisæeren i den fine røde kappe træder frem for Gud, står ind i templet, løfter hovedet og blikket mod Gud og takker Gud, fordi han ikke er som andre mennesker. Og alle, som hører Jesus fortælle den her lignelse, tænker jo, det er vores helt. Hallo? Sådan skal det være. Han har holdt op med at synde. Han var der ikke noget galt med. Tolleren i den grønne kappe går også op i templet. Men så i næste billede, næste del af billedet, har tolleren slået blikket ned og siger, Gud, vær mig synder nådig. Der er noget galt med mig. Han har glorie på. Det har farisæeren ikke. Da de går ud, så siger Jesus, at den, som ophøjer sig selv som farisæeren, skal ydmyges. Og hvad så den anden? Jamen, jeg er bange for, at rigtig mange forstår det sådan her. Enhver, som ophøjer sig selv som farisæeren, skal ydmyges. Og den, der ydmyger sig selv, skal så sandelig også ydmyges. Og der mangler jeg noget i billedet her. Jeg mangler noget. Jeg mangler, at når tolleren så går ud, at han så løfter sit hoved. Men den her, det her fine billede, den her fine ikon, siger faktisk, at når du har slået blikket ned, og du skammer dig over for Gud og beder Gud, det være der noget og så videre, så kan du godt blive stående sådan der resten af livet. Så får nederlaget og angeren det sidste ord. Nej. Hvad er det, Jesus siger? Enhver, som ophører sig selv, skal ydmyges. Den, der ydmyger sig selv som tolleren, han skal ophøjes. Og det ord, der bliver brugt, I sang så vidunderligt før, I ophøjede Herrens navn. Det ord, der bliver brugt her, det er det samme ord, som når Salmens bog taler om, at vi ophøjer dit navn, Gud. Når du har slået blikket ned over for Gud og siger, at der er noget galt med mig, Gud, vær mig synder nådig, så tager han dig om kinderne og vipper dit ansigt op og siger, kig nu op, jeg ophøjer dig, jeg løfter dig op, jeg sætter dig fri. Angeren er ikke fortid, den vil følge dig, men den får ikke det sidste ord. Det, der får det sidste ord, det er min glæde over dig, det er, at jeg ophøjer dig. Hvad er det her for noget? Det er at skelne mellem loven og evangeliet. Nu du siger, at det er det, der gør en sand teolog, det er, at man skelner mellem loven og evangeliet. Det her, det er loven og evangeliet. Det er to statuer i Odense, i Sankt Hans Kirke. På den ene side, og de er så mandshøje, de her statuer, på den ene side, der står Moses med loven og en kæp. Så kan I lære det. På den anden side står evangeliet. Det er ikke Jesus, det er Moses, det er Aaron, Moses bror, som står som ypperste præst. Den nye pagt, nådens pagt. I Johannes evangeliet står der, af Kristi fylde har vi alle modtaget, og det noget over noget. Altså, I kan være sikre på, at I får ikke noget sådan lige, I kan klare dagen og vejen, men det bliver noget i overflod, det bliver noget i mængde, noget over noget. Loven, dommen, kravet, betingelsen, bliver givet ved Moses. Nåden og sandheden, den nye pagt, kom ved Jesus Kristus. Og som Paulus siger det, loven kom til, for at faldet skulle blive mindre. Ikke? Loven kom til, for at faldet skulle blive mindre. Ikke? Det er fuldstændig logisk. Det ville jo alle jo vente. Altså, hvorfor gav Gud os budene? Ja, det er for, at vi skal synde noget mindre. Vi skal holde op med det svineri. Så skal vi opføre os ordentligt, og så kan Gud blive glad for os. Nej, loven kommer til for, at faldet skulle blive større, siger Paulus. Det er faktisk sådan, at så længe man lever som farisæer, under loven, under betingelsen, at du skal holde op med at synde, så bliver Gud glad for dig, så kan du kun synde. Det bliver kun til overtrædelse. Der bliver ikke sejr, og der bliver ikke glæde i dit liv. Det bliver værre. Synden bliver større. Og nu kommer der et langt afsnit fra Hebræerbrevet. Nu kommer man nemlig over til nåden og sandheden. Evangeliet. Kristus er kommet som ypperste præst. Det er nemlig ligesom Aaron. Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til den nye pagt. Han, Jesus, er gået gennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til. Ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Han er gået ind i det allerhelligste, ind i Guds himmel med blod, sit eget blod, den nye pagts blod, og vandt evig forløsning. Så må Kristus, der i kraft af en evig ånd, frembar sig selv som et lydefrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittighed. Jeg kan næsten ikke komme over det udtryk. Det mest tunge og betændte i mit liv, det er den dårlige samvittighed. Det er den onde samvittighed. Og når jeg kommer ind i Guds nåde, så bliver jeg renset for den. Ja, jeg har stadigvæk dårlig samvittighed over for min kone. Jeg har stadigvæk dårlig samvittighed over for mine børn. Jeg har dårlig samvittighed over for jer. Men jeg har ikke dårlig samvittighed over for Gud mere. Fordi jeg står under nåden. Så vidt rækker nåden. Og det er ikke en nåde, sådan lige jeg kan klare mig igen til dagen og vejen. Men en nåde, der løfter op og sætter fri. Det her, det er loven og evangeliet. Det er, hvis at den er lige at stramme den lidt. Men det er Guds tveægget svær. Guds ords tveægget svær. Det har de her to æg, to skarpe sider. Jeg vil lige prøve at komme med et eksempel på det her. Danmarks statsminister, Poul Nyrup, holdt en frygtelig nytårstale. Og så siger han så, han skildrer sådan lidt om, hvordan han møder danskere og ordentligt. Og så siger han, kan vi ikke gøre det lidt bedre? Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Jeg hører rigtig mange, også rigtig mange kristne forkyndere, som forsøger sig med præcis det der. Vi har ikke gjort det godt nok, vel? Vi har ikke gjort det godt nok. Der er noget galt. Lad os så gå ud og gøre det lidt bedre. Ikke? Det er da logisk. Det er lige til højrebenet. Jeg har ikke gjort det godt nok, så man går ud og gøre det lidt bedre. De, der var her under første del af aftenen, så den her fader. Vi har de her fire temaer i forkyndelsen i kristendommen. Skabt, jeg er skabt i Kristus. Jeg er skabt i Gud. Bærer hans billede og elsker det ham. Så er jeg afsløret under loven, afsløret under dommen. Jeg er befriet ved evangeliet. Og så er jeg forpligtet på Guds bud som disciple. Det er rigtig mange gør, så nu godt efter. Det er rigtig mange gør, det er, at de gør sådan der. De kan godt se, at jeg bliver afsløret i Guds ord. De kan godt se, at jeg har gjort noget galt, ikke også? Og så går jeg direkte over til, så må jeg godt lade bedre. Det er forpligtelsen. Hvad gør Guds børn? De siger, jeg har ikke gjort det godt nok, så går jeg til Kristus. Til befrielsen. Og bliver der et godt stykke tid. Lad mig ophøje, for tudet af, for puttet mig ind til Kristus. Gennemlyser sig hans smil, soler mig i hans smil. Og når jeg har fattet det, så kan jeg gå ud og gøre det bedre. Og lad mig forpligte på Guds formaning. Jeg ved ikke, om I har set Sinders liste. Jeg har set den to gange, nu magter jeg ikke mere. Det er en meget brutal film om Holocaust og om den sadistiske koncentrationslejrkommandant Amon Goeth, som skyder jøder ned efter for godt befindende. Han er fuldstændig sadistisk og følelseskold. Schindler, helten i filmen, han prøver så på at få Goeth til at holde op med det der. Ikke ved at appellere til hans samvittighed, for sådan en har han ikke. Men ved at udmale for ham. Ved du hvad? Ved du, hvordan de gamle kejsere, de viste deres magt? Det var ved at benåde folk i flæng. Benåde folk i flæng. Altså, nu benåder jeg dig. Du skulle have været hængt, men nu slipper du osv. Og Amongos, han bliver lidt betaget der. Man kan faktisk se ham i filmen stå der foran spejlet og sige, øve sig. Jeg benåder dig. Jeg benåder dig. Ydmygende. Det trykker ned, ikke også? Sådan en benådende ydmygelse. Det kan godt være, at for os, der er ordet Guds nåde, måske det største af alt. Det er helt vidunderligt. Rigtig mange af dem, vi taler med, hører det sådan der. Guds nåde, det er noget, der trykker ned og ydmyger. Jeg kan næsten kravle ud. Nej, Guds nåde er noget helt, helt andet, så nu skal jeg runde af. I kender godt den lille Bibel, således elskede Gud verden. Den har en indledning. Ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne osv. Her kommer ophøjelsen igen, men her er det Jesus, der bliver ophøjet. Og siger, det var da godt. Fint. Det har han fortjent. Nu skal han have lidt hæder, lidt tak og lidt ophøjelse og hyldest. Nej, det er ligesom Moses ophøjet slangen i ørkenen. Han bliver hængt på en stang, smækket op på kors og navlet fast der. Sådan bliver menneskesønnen ophøjet. For at du skal ophøjes af Guds nåde, må menneskesønnen ophøjes på korset og blive hængt. Og Jesus, han bruger direkte det udtryk. Når I får ophøjet menneskesønnen, der skal de forstå, at jeg er den, jeg er. Og det betyder ikke, at når I får mig hædret og hyldet, men når I får mig hængt, korsfæstet som en slange på en stang. Nu kommer de sidste billeder. Og det er samme motiv. Det er lidt af det her med, hvad det vil sige at blive ophøjet af Kristus. Det er kvinden, der er grebet i hår. Johannes evangeliet kapitel 8. Det her, det er Tintoretto, italiensk maler, som maler her i 1500-tallet Jesus over for den kvinde, der er grebet i hår. Og kan I se, at Jesus har lige sagt, at de af jer, som er uden synd, kan jo kaste den første sten. Og så går de bort ud til højre. Jesus siger, de ældste først. Man kan se sådan for sig, at de unge, de står måske stadigvæk sådan lidt med stenen. Skulle man? Hun skulle jo egentlig stenes, ikke også? De ældste, de har fattet for længst. De har levet længe nok til at samle forfærdelse sammen. Der er noget galt med mig. Så de går bort. Og så siger Jesus, var der ingen, der fordømte dig? Nej, det var der ikke. Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort, synd for nu er ikke mere. Så det er jo fint. Hov. Jo. Jeg er alligevel ikke helt glad for det her billede. Prøv lige at se den afstand, der er mellem dem. Jesus sidder ned. Hun står op. Jesus har glorie på. De er med front imod hinanden. Det her, det var Tintoretto. De to andre malere, det er samme motiv. De to andre malere, det er tyske malere. Lukas Cranach, først den ældre. Det samme motiv, det er kvinden, der greb i hår. Men her har Jesus rejst sig op. Han er gået hen over den der afstand, der er mellem dem. Så har han drejet sig rundt, stillet sig over på hende. Han har lagt glorien. Så har han stillet sig over på hendes side, holder hende om hånden. Ikke med front mod hende, men med front mod hendes dommere. Der er ingen fordømmelse for dig, som er i mig. Han står på hendes side over for dommen. Og så kommer allersidste billede. Hans søn, Lukas Cranach, den yngre, han har taget fars motiv, og så har han givet det en lille bitte drejning. Kan I se den? Prøv at se deres hænder. De fletter simpelthen fingre. Sådan står han på din side over for dommen, og sådan bliver du ophøjet. Lad os bede. Herre Jesus Kristus, vi vil takke dig hele livet og hele evigheden med for din tilgivelse, som ikke bøjer ned, men løfter op og sætter fri. Tilgiv os, når vi gør din noget mindre, end den er. Når den trykker ned, i stedet for at rejse os op. Løft vores hoved, så vi kan se, at der ikke er fordømmelse for dem, som er i dig. Amen.